Chci vám všem popřát hezkou sobotu. Věřím, že i počasí nás naladí pro to, abychom i opravdu prožili krásně, i tak, jak dnes zaznělo v modlitbách. A já vám to trošku pokazím kázáním. Ale malinko. Ono to bude nakonec pozitivní. Tak nikdo neodcházejte. Před koncem, prosím. Chci se vás zeptat. Kdo z vás jste asertivní? Můžete se přihlásit? Možná by stálo za to se zeptat, kdo z vás víte, co to je, že? Takže, mladší generace, co to je asertivní? Být asertivní, to je strašně moderní. Jo? Jak před nějakým časem náš Maximek chápal, že moderní je být v pubertě, tak říkal ve svých 6-7 letech, že je v pubertě, no. Jo, dneska každý mladý muž musí být asertivní, je to tak? I starý samozřejmě. A ženy, jak by smet. Co to tedy je být asertivní? Aha. Je to jakési sebejisté jednání nebo zdravě sebe prosazovat sebe? Tak. Já jsem si zeptal, kdo z vás se tak cítíte, ale nebudu vás tlačit se hlásit. Oni by se mohli taky ti vedle vás dívat divně. To, kam mířím, ve skutečnosti je jinam. Moje otázka, klíčová otázka dneska totiž zní. Byl Ježíš Kristus asertivní? A co si pod tím představíte? Dovolte mi, abych začal příběhem, jak už jsem řekl, smutným, zvláštním. A moje otázka je, toto Ježíšovo chování v pořádku? Je to správné? Já vím, že když se nějak chová Ježíš, že musíme říct, že správné, ne? To tak je, protože jsme přece křesťané. My jsme uvěřili, že Ježíš nedělal věci jinak než správně. A přesto si dovolím zeptat, je to správně? To první místo je u Lukáše 22. kapitole a tam budu číst 63. až 65. verš. Lukáš 22, 63 až 65. Muži, kteří Ježíše hlídali, se mu posmívali a bili ho. Zahalili mu tvář a ptali se ho, prorokuj, kdo tě udeřil. A mnoho jiného mluvili proti němu, urážejícího. Matouš v 26. kapitole popisuje stejnou událost, jen o chvíli dřív. Matouš 26:59. Velekněží, starší a celá velerada hledali proti Ježíšovi křivé svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenašli. Ačkoliv předstoupilo mnoho křivých svědků, nakonec přestoupili dva křiví svědkové a řekli, tento člověk říkal, mohu zbořit boží svatyni a ve třech dnech ji vybudovat. Tu velekněz povstal a řekl mu, nic neodpovídáš? Co ti to lidé svědčí proti tobě? Ježíš však mlčel. Přátelé, je to dobře, že Ježíš mlčel? Když ho uráželi, lhali o něm. Všimněte si, možná pár dnů předtím, když na Ježíše zaútočili, dokázal Ježíš být naprosto mistrný v argumentaci tak, že jak farizeje, tak saduceje, tak zákonníky, úplně všechny, kteří k němu přišli, vlastně umlčel. Je to tak? Vždycky byl vtipný, dokázal přesně trefit na hlavičku problému a přestože mnohdy ty otázky byly neuvěřitelně záludné, Ježíš je vždycky dostal. A moje otázka zní, co pak si Ježíš neporadí s dvěma křivými svědky? Proč Ježíš mlčí, když ho urážejí, když ho ponižují? Proč se neozve? Je to v pořádku? Moje otázka totiž směřuje ještě dál. A měli bychom být stejní? Měli bychom i v tomhle přijímat ten Kristův vzor, ideál? Měli bychom si jako křesťané, jako adventisté nechat všechno líbit, nebo ne? Ne. Tak, dobrá. Ještě, že tu máme děti, které to řeknou nahlas. No ale co uděláte s kázáním nahoře? Jo, pojďte si to přečíst. Prosím vás, co uděláme s kázáním nahoře, když jako adventisté přece asi ne, ne? Asi bychom neměli být takový úplně jako, že bychom na sobě nechali štípat dřevo. A... Ale co potom, když on to píše Lukáši Matouš? U Lukáše můžeme číst Lukáš 6. kapitola 27 a dál. Ale vám, kteří slyšíte, pravím, milujte své nepřátele a dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají a modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. A tomu, kdo tě bije do tváře, nastaví druhou a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři ani košili a každému, kdo žádá, dávej a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic zpět. Malá odbočka. Když jsme se nastěhovali na sdružení, víte, v jaké oblasti je, tak tehdy jsem se seznámil s takovým kápem té ulice. Je to chlapík, tmavé pleti, který stále, když je hezky, chodí po té ulici a má přehled úplně o všem. A tak jsme dali řeč a asi druhý den za mnou přišel, jestli bych mu nepůjčil 700. Tak co myslíte, půjčil jsem? No samozřejmě, že jsem půjčil. Ale víte proč? Protože jsem věřil, že mi je nevrátí. A mám teď na x let, které tam bydlím, výmluvu, že až mi vrátí těch 700, tak budu moct půjčovat dál. A tak mám už pár let klid. Chytrý, ne? Ale myslíte si, že tohle myslel Ježíš tímhletím textem? Já nevím, jestli vás někdo žádal o košili. Možná jo, ale nebyl to asi problém, protože jste jich, tady už kolega se zvléka, protože jich máte víc. Ale přátelé, dokážete si představit hloubku toho textu, který říká, když máte jednu košili a jeden plášť, že když vás o to někdo prosí, tak mu máte dát obojí? V tomhle týdnu jsem shodou okolností začal číst pro rodinu po večerech příběhy bratra Oháňky. Mnozí si ho dobře pamatujete, protože i on navštěvoval tenhle ten sbor. A on vzpomíná, když jako dítě chodil do školy tady v kousíček, že se strašně styděl, protože žili v takové bídě, že jediné, co měl do školy, na sebe byly trenýrky. A tak se mu smáli učitelé a smáli se mu spolužáci. Neměl ani aktovku a tak nosil učebnice pod paží. Měl destičku a na ní psal kamínkem. Víte, dokážeme si to vůbec představit? Nepřehání to Ježíš? Matouši, najdeme stejnou stať a já se obávám, že to je ještě horší. Matouš 5. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale každý, kdo tě udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít si košili, nech i pláž. A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě žádá, dej, a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého blížního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Dovolte mi tři ilustrace, příběhy, kratičké. A začnu extrémem. Druhá světová válka, koncentrační tábor. Přijdete, všechno vám vezmou a dají vám oblečení, které je zavšivené, smrdí, vypadá otřesně. Máte jako křesťan poděkovat a usmát se? Ano nebo ne? A nebo jiný příběh. Co třeba lékař, který způsobil vážné poškození mozku vašeho dítěte? A teď se z toho snaží vyklouznout. To není nereálný příběh. Budete se za něj modlit? Budete mu přát dobré? Dokážete mu přát štěstí a třeba krásnou dovolenou? Nechce po nás Pán Bůh moc? Nechce po nás Pán Bůh něco, co nejsme schopni dokázat? A nebo budete žalovat člověka, který vám při autonehodě způsobil ochrnutí a navždy vás uvázal na vozík? On vám vzal všechny vaše sny a plány vašeho života. Budete mít tu sílu ho obejmout a říct mu, aby se netrápil výčitkami? Asi bych mohl pokračovat dál a všichni asi cítíte, že to je dost šílené, ne? Opravdu chce Pán Bůh po nás, po křesťanech, abychom takhle žili? No, přátelé, teologie má jednu velkou výhodu. Někdy čas od času se říká, že když je někdo dobrý teolog, tak to vždycky umí vysvětlit tak, aby mu to vyhovovalo. Souhlasíte se mnou? Tak co, zkusíme něco najít? Jak vysvětlit ta místa, aby to neznělo tak strašně? Aby to neznělo tak zoufale, ne? Že když to umíme vysvětlit na nějaké to hebrejské, řecké slovíčko, že se může vykládat i tak, ne? Že to vlastně Ježíš úplně nemyslel tak, jak to řekl. Zkusíme? Tak co by nás prvního napadlo? A! Skvěle! Vlastně Ježíš se taky rozčílil, ne? Nespomínáte si? Jak byl Ježíš rozčílený, že dokonce si spletl ten bičík a začal tam převrácet ty stoly. No díky Pánu Bohu za ten příběh. Dokonce je dvakrát. Protože kdyby se nám Ježíš nerozčílil, tak to s námi dopadne špatně. Ty příběhy musíme brát vážně. Tak se na to pojďme podívat. Ježíš vstoupil do Božího chrámu, čtu z Matoušova evangelia 21. kapitoly, a vyhnal všechny, kteří v chrámě prodávali a kupovali. Zpřevracel stoly směnárníku i sedadla prodavačů, holubů a řekl jim, je napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby, ale vy z něj děláte jeskyni lupičů. Tak, ještěže. Taky se máme právo naštvat, ne? Na děti, na partnerku, partnera, na sousedy. Když se Ježíš naštval, když Ježíš dokázal projevit ten spravedlivý hněv, tak přece i my máme právo být někdy nelaskaví, netolerantní. Vytočení a rozhořčení. Jenomže. Jak asi správně tušíte, ten verš, ten text v 21. kapitole Matoušova evangelia pokračuje. A těsně zatím, kdy je popsáno, jak Ježíš převrací ty stoly, je napsáno i toto. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a uzdravili je. A když velekněží a učitelé zákona spatřili ty pohdivuhodné věci, které učinil, i děti volající v chrámě Hosana synu Davidův byli pobouřeni. Přátelé, chápete to? Ježíš udělá pořádek v chrámu, ale výsledkem není to, že z něho jde strach. Naopak děti jsou nadšené. Přicházejí obyčejní lidé, lidé potřební, kteří naopak na základě toho, co vidí, co z Ježíše vyzařuje, jsou k němu přitahováni. A dokonce reakce je taková, že děti oslavují Boha. No kéž by naše hádky doma vedly k tomu, že děti oslavují Pána Boha. Bylo by to hezké, že? Asi je tedy mylné představovat si Ježíše jako člověka bez rozmyslu, který běsní nad něčím, co ho právě rozčílilo. Ježíš přece nevzbuzoval strach. Ježíš otvíral lidskou mysl. A navíc, všimli jste si, že v tomhle okamžiku Ježíš nebojuje za sebe, za své práva, za lepší obchod, za levnějšího beránka pro něj. To, co Ježíši vadí, za koho bojuje, je za svého otce. Za to, co udělali z jeho chrámu. Za ty lidi, kteří kupují předražené oběti. On nebojoval za sebe, ale za druhé. A tak jsme zpátky u toho. Když Ježíš je urážen, když je ubližován, je pokorný a tichý. Nechá si to líbit. Chová se jako hlupák. Chová se jako někdo, koho bychom si možná na první pohled neměli ani vážit, protože přece on ani neumí říct si své, ne? Ten by se neprosadil dneska. Co by to byl za podnikatel? Musel zkrachovat do tří neděl. Protože půjčuje a nechce zpět. Protože se chová jako blázen. V čem je tedy náš problém? Vzpomínám si, a možná hledám, někteří jste tam byli, když jsme těsně po revoluci tábořili v takovém tom krásném lomu, to nebyly Bocanovice, Budišov na Budišovkou. Děkuji, výborně. Pamatuješ, že? Nádherná atmosféra, to bylo krásné místo. A kousek odtamtud byl rybník. A v něm jsme plavali a bahno tam bylo, no prostě nádherné zážitky. A jeden z té naší party, tehdy z teskařů, pathfinderů, neuměl plavat. A protože to byl kamarád, tak jsem se rozhodl, že ho plavat naučím. A tak jsem mu ukazoval, jak se to dělá a tak, on to zkoušel na břehu a pak přišel ten okamžik, kdy jsme spolu vyšli do té hlubiny. A v podstatě to nebyla ani velká hlubina. Jo? My jsme jenom šli a udělali jsme krok do místa, kde už se nedalo nahmatat dno. A v tu chvíli mě ten kamarád takhle chytil za krk. A drží mě takovou silou, že já jsem nebyl schopný se vysmeknout. Už jsem nemohl dýchat. Už jsem nevěděl, co mám dělat, protože byl celkem i silný, ku podivu. V té chvíli hodně. A tak jsem si nakonec naštěstí vzpomněl, co mám udělat. A to pomohlo. Pořádně jsem ho kopnul. On mě v tu chvíli pustil, já jsem ho žduchnul, on se vrátil o ten krok zpátky a už bez problému nahmatal dno toho rybníka. Proč tenhle příběh vyprávím? Protože jsem si vzpomněl na tenhle příběh, když jsem právě přemýšlel o tom, v čem je problém nás lidí. A došlo mi, že když se cítíme ohroženi, když nám někdo ubližuje, když máme strach o sebe, tak ať chceme nebo ne, prostě někde přirozeně uvnitř nás je to, že se snažíme kopat kolem sebe. Snažíme se křečovitě držet, ubližovat, snažíme se bojovat, snažíme se zápasit, protože si myslíme, že je právě to, co pomůže. Ale ve skutečnosti to je ten největší omyl. A víte, co se stane, když to začneme dělat ve vztazích? Když své ublížení začneme řešit tím, že to vrátíme, že začneme ublížovat těm druhým, asi si dokážete představit ten kolotoč, ne? Je to taková ta klasická hádka, jo, s někým. Ať doma, ať s dětmi, ať v práci, ať kdekoliv. Víte, co je zvláštní? Že když vám někdo ublíží, okamžitě vám na mysl vytane co? No jak mu ublížit taky, ne? A čím více toho člověka znáte, tak tím rychleji vás napadají ta citlivá místa, na které byste mohli zaútočit, ne? A je jedno, že jste malí nebo velcí. Protože prostě někde to tam najednou okamžitě přijde. A uděláme to stejně, přestože kdybychom byli schopni se zastavit a zapřemýšlet, tak je nám všem úplně jasné, že tím jenom věci zhoršíme, nic nevyřešíme a naopak prohlubujeme bariéru mezi námi, jeden mezi druhým. A tak se to děje v našich modlitebnách, v našich společenství, žel i v našich rodinách. A víte, co je ještě zvláštní v tom příběhu toho topení? Že častokrát jsme schopni takhle chytnout a ubližovat člověku, který nám vlastně ani ubližit ve skutečnosti nechce. Jenom proto, že cítíme strach. Víte, když se topíte, to není neoprávněný strach. A já se mu to ani nevyčítal, je to normální, dokonce se to dneska učí na kurzech, jo? Že takhle reaguje běžně ten člověk, který najednou spanikaří. Je to normální, to není o odsuzování, zdaleka ne, vůbec ne. Ale je to krásná modelová situace toho, jak pošetilí a hloupí vlastně v tom sebe reflexu, sebe záchrany, sebe já, jak vlastně jsme úplně stejní. Já se cítím ohrožen a najednou mi přestává záležet na těch druhých kolem. Nejsem schopný být konstruktivní. Nejsem schopný přehlédnout ty emoce, které mě najednou naplňují. A tak ve skutečnosti můžete, a stalo se to, i utopit někoho, kdo vám chtěl pomoct. Dokonce asi víte, že se to stalo i v tomto týdnu. Vysoký vojenský důstojník zahynul, když zachraňoval jiného. Jak se tedy chovat k lidem, kteří vám ublížují? Změní je laskavost? To by bylo asi naivní, že? A nebo je to ještě vydráždí? Když už jsem tady zmínil ten extrém koncentračního tábora, vzpomínám si, že ve všech příbězích, které jsem kdy četl z tohoto prostředí, to bylo vždycky na hraně. Vždycky o tom, že laskavostí, upřímností jste v podstatě často nic nezískali. Naopak, oni ještě více toužili, protože nesnesli ten pohled, nesnesli ten úsměv, ještě více vám toužili ublížit. A popravdě řečeno, bylo to u Ježíše jiné? Povzbudilo je to, že Ježíš myslí? Že se s nimi nehádá, že neargumentuje. Naopak, každá ta vteřina, kdy Ježíš mlčel, toho velekněze ještě více dráždila, rozčilovala, provokovala, nedokázal to vydržet. Má to tedy smysl? Má to vůbec cenu? Tak za prvé. Bojem, přátelství a vztahy nikdy nevybudujeme. Souhlasíte? Myslíte si, že zápasem vybudujete nádherné manželství, nádherný vztah otec dítě, nádherné sborové společenství? Jo? Když to bude hodně dramatické, takové to italské, to budou vztahy, jo? To budou ty emoce, to mezi námi bude jiskřit. Přátelé, asi všichni tušíte, že to je nesmysl. Přece zápasem nikdy nic nezískáme. Tedy nikdy nic pro Boží království. Ano, možná získáme moc, nadvládu, sílu. Možná vyhrajeme a stane se, co si přejeme. Ale ne Boží království. Jediná cesta tedy je zase tolerancí, laskavostí a slovíčkem, které mám velmi rád, velkorysostí. Jde o pohled věčnosti, z kterého nikdy nic s těmito vlastnostmi nestratíme. Je to vlastně šance, kterou dáváme tomu druhému, ale dovolím si říct, že i v prvé řadě sami sobě. Vzpomínám si, když jsem na začátcích své kazatelské služby častokrát přednášel seminář o stresu. Tehdy přece jenom byla ještě malinko jiná doba, měli jsme mnohem víc otevřené dveře pro tyto jakési mostové programy a mnozí vzpomínáte, sestra Věrka určitě mimo jiné opisovala, že? Tehdy to opravdu jelo a já si vzpomínám, že tehdy dokonce jsem měl možnost navštěvovat magistráty, úřady práce, kde jsme měli zaměstnance, abychom jim pomohli, jako kazat, jako duchovní, taková byla atmosféra. A měli jsme možnost kázat o stresu. A já si vzpomínám na příběh, který mě velmi utkvěl. V páté lekci vyprávěl o jednom anglickém kazateli. Bylo to tedy v dobách, kdy se ještě jezdívalo na koni a on objížděl tehdy ten anglický venkov a častokrát i dlouho do noci, než se vrátil domů. A jednoho dne prožil velmi nebezpečný a nepříjemný zážitek. Byl přepaden a vzali mu všechno a tak nepřišel o život. Hladový, zbitý, unavený a bez naděje téměř přichází večer domů. No večer, spíš ráno. A tehdy, dříve ještě než šel spát, si jak byl zvyklý, vzal svůj deník a napsal do něj toto. A dovolte mi citovat. Dnes jsem vděčný předně proto, že i když mi vzali vše, co jsem měl, nebylo toho tak moc. Za druhé, že mi sice vzali moji peněženku, ale nevzali mi můj život. A za třetí, že jsem to byl já, kdo byl oloupen, a ne já, kdo loupil. Já si uvědomuju, jak moc je to o nás. O našem postoji k životu. O našem nasměrování. O tom, jací jsme. Jaké myšlenky necháme na sebe působit. Určitě jste mnohokrát slyšeli tu ilustraci o tom, že hřích to je jako ti draví ptáci, kteří létají kolem vás. Jo, to je to pokušení. Buď protivný, buď naštvaný, buď nepříjemný. Vrať to. Ukaže si silnější. Ty myšlenky vždycky přicházejí, ale klíčové je, abyste si na hlavě nenechali udělat hnízdo. A tak tohle je náš zápas. O to, jací jsme. O to, jací chceme být. A jsem přesvědčen a předpokládám, že každý z nás chce být šťastný. A tak mi dovolte pokračovat v tom textu u Lukáše a dát vám dvě jednoduché rady. Ta první, tu znáte všichni z paměti už od dětské sobotní školky. Lukáš 6.31, hned následující verš toho, co jsme četli. Geniální myšlenka. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně činíte jim. Přátelé, každý z nás to znáte. Dokonce i když jste nevyrůstali v adventistickém prostředí, to je věta, kterou zná i sekulární člověk. Je to geniální myšlenka křesťanů. Akorát někdy nedovolíme, abychom si ji promysleli. Nedokážeme se zastavit, abychom si položili otázku, a tak, jak já se teď chci zachovat k tomu druhému, chci, aby se v podobné situaci on choval ke mně? Ale možná na ní nepřemýšlíme i ve chvíli, kdy už něco vyletí z našich úst nebo když už uděláme nějaký ten čin. Protože pokud bychom si to uvědomili, tak první, co následuje, je přece omluva. Protože v tu chvíli mi dojde, ale já přece nechci, aby se ke mně tak choval druhý. A tak cítím najednou velkou potřebu se omluvit. A to druhé? co vám chci doporučit, chcete-li být šťastní? Skutečná láska je totiž láska, která je bez ohledu na sebe. Já vám to přečtu. Budu pokračovat v Lukášově evangeliu 6. kapitole. A jestliže milujete ty, kteří milují vás, jakou máte zásluhu? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. A jestliže činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte zásluhu? I hříšníci dělají totéž. A půjčíte-li těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby to dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře. Půjčujte a neočekávejte na oplátku a vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Přátelé, nezaručím vám, že velkorysost bude mít 100% úspěch a pravděpodobně nebude. Ale dovolím si říct, že to je jedinou nadějí na šťastný život. Nedokážeme-li být velkorysí, nedokážeme-li se chovat k druhým lidem úctivě, chápat je a odpouštět, nemůžeme být šťastní. Protože nežijeme v dokonalém světě a nemůžeme žít představou, že nám nikdo neublíží. To prostě nejde. A tak tím největším darem, který druhému člověku můžeme dát, je právě úcta, pochopení a odpuštění. Milovat své nepřátele tak znamená v prvé řadě neřešit sám sebe. Právě ty své pocity, ty své obavy, ty své nespravedlnosti. Znamená to soustředit se na ty druhé. Dovolte mi připomenout ještě jedno podobenství. Já nebudeme ho číst, dobře ho znáte. Je to to podobenství o konci světa, kdy Pán Bůh rozdělí jedny na kozly a jedny na ovce. A určitě si dobře vzpomínáte, podle čeho budou hodnoceni ti lidé. Všimli jste si? Podle teologie? Světitelé soboty a světitelé neděle? Budou rozděleni podle toho, jak moc pracovali a sloužili pět křtů a pod pět křtů? To jediné hodnotící kritérium, jestli sloužili. A uviděl si potřebného hladového ve vězení, jo, znáte to. Oblékl si, dal si a ti lidé říkají, no ale my jsme neviděli, neviděli jsme tě, nevíme, nechápeme. Kdy? Připomeň nám to. Já jsem si najednou uvědomil, že tou nejlepší cestou, jak se nesoustředit na své problémy, je právě dívat se na problémy těch druhých. Dovolte mi jednu ilustraci. Představte si dva přátelé, dva Židé. Ten jeden z bohaté rodiny měl velké štěstí, protože se mu přes své známé podařilo přečkat válku za jakousi dvojitou stěnou v jedné půdě. A musím říct, že to nebylo jednoduché. Museli se skrývat a každý den jim šlo o život. Každý den dostávali jídlo jenom večer, když se setmělo. A tak často měli i hlad. A tenhle ten člověk se setkává s jiným známým. Mužem, který prožil koncentrační tábor. Každý den dostával také jenom jednou jídlo. Polévku ze zhnilých slupek. A když jeho kamarád ukradl jeden brambor, dostal za to trest smrti. A teď si představte, že se setkají tyhle dva lidé. A ten první, co prožil celou válku za stěnou a jedl jenom jednou denně, obejme toho druhého a strašně si stěžuje, jak to bylo hrozné, co všechno musel prožívat a jak už je to dobře, že to je za nimi. Co prožívá ten muž, který prošel koncentračním táborem? Dokáže ho pochopit? Všimněte si, jak někdy je utrpení relativní. A tak víte, proč je důležité pomáhat a sloužit druhým? Protože když začneme sloužit těm druhým, najednou se nám začne otvírat jejich život a jejich příběh.
A víte, co nám začne docházet?
Že vlastně je skoro škoda, abychom si stěžovali. Že možná místo stížností na to, jak nás Pán Bůh vede a co všechno nám nedává, bychom vlastně měli Bohu děkovat. Protože neprožíváme to jako ten člověk, kterému pomáháme. A tak služba je požehnáním. Požehnáním. Protože místo stěžování nad vlastním osudem nás vede k vděčnosti a k modlitbám za druhé. Když se zaměříme na sebe, vždy najdeme něco, na co bychom si mohli stěžovat. Je to tak? Nebo proč máme být právo vytočení? Ale když se zaměříme na druhé, často pochopíme, že máme spíš důvod být Bohu vděční. Toužíte žít v lásce? Toužíte mít krásná manželství? Toužíte po dobrých vztazích v rodině? Toužíte po nádherném sporovém společenství? Toužíte mít krásné vztahy v práci nebo se sousedy? Dovolím si říct, že to je v prvé řadě o nás a našem postoji, než o tom, jestli nám ubližují a rozumí oni. Dříve než ještě jednou přečtu celý ten biblický text, bych chtěl připomenout jeden příběh, který mě oslovil před léty. Vypráví o malém klukovi, který jednoho dne obdivoval nádherné auto, sporták, Jaguar. A byl to takový ten pouliční kluk, fakt z chudinské čtvrti, jak se konečně dostal na vlastní oči naživo k takovému autáku, tak mu to prostě nedalo, sebral všechnu odvahu a začal si ho prohlížet. Snažil se přes to sklo toho řidiče se dívat na ty tachometry a bylo to ohromný. No prostě paráda, něco jako po revoluci, když jsme poprvé viděli Porsche nebo něco takového, že člověk se podívá, schutí. A tak ten kluk ohlížel a ty pneumatiky a jsi šáhnul. A celou tu dobu ho sleduje majitel toho auta. Stál a čekal, co z toho bude. A když viděl to nadšení toho kluka, tak mu říká, hele, nechceš svést? No, přátelé, asi si dokážete představit ty rozářené oči, ne? A tak ho posadil vedle sebe na to sedadlo a rozjel se. A ještě to pořádně proturoval. Ten kluk byl šťastný. A jeho spolujezdec, majitel toho auta, se s ním dal do řeči. A ten kluk říká, pane, a odkud máte takové auto? A co jste dělal? Já budu taky tak pracovat, abych takové auto sehnal a jednou si pořídil. A ten majitel toho auta se usmíval a říká, to nemám za práci. Víš? Já mám bráchu, který mě má nesmírně rád. A tohle auto mi můj brácha daroval. Ten kluk se nadechl a říká, a já bych taky chtěl. Co myslíte? Co chtěl? Přesně to napadlo i toho majitele toho vozu. Ale k jeho velkému úžasu se z úst toho kluka ozvalo, a já bych chtěl být taky takový brácha. Chápete? Víte, co to znamená být křesťan? Znamená to, já bych chtěl být taky takový brácha. Dovolte mi tedy ještě jednou otevřít Lukášovo evangelium a tam přečíst nádherný návod na štěstí. Ale vám, kteří slyšíte, pravím, milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Já si dovolím dodat, kteří si to ani nezaslouží. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou. A tomu, kdo ti bere plášť, neodepři ani košili. každému, kdo ti žádá, dávej. A od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic zpět. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim. A jestliže milujete ty, kteří vás milují, jakou máte zásluhu? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. A jestliže činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte zásluhu? Vždyť i hříšníci dělají totéž. A půjčíte-li těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I hříšníci půjčují, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře. Půjčujte a neočekávejte něco na oplátku a vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte a zajisté nebudete odsouzeni. Promíjejte a bude vám prominuto. Dávejte a bude vám dáno. Dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Řekl jim také podobenství. Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Učedník není nad učitele a každý, kdo je dokonale připraven, bude jako jeho učitel. Proč hledíš na třísku v oku svého bratra? Avšak trám ve svém vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, dovolat ti výjmu třísku, která je ve tvém oku, a trám ve svém oku nevidíš? Pokrytče, nejprve výjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak výjmou třísku, která je v oku tvého bratra. Přece není dobrý strom, který nese špatné ovoce. Ani není špatný strom, který nese dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nezbírají fíky, ani strnitého keře nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré. A zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé. Neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce. Vím, že je to těžké a vím, že je to i můj zápas. Ale moc nám všem přeju, abychom v božích očích i v očích lidí kolem nás byli lidmi dobrými, kteří milují. Amen.